Sýja 125. Leivur kemur til farja. Leivur et mevur, han var sonur Tóris Beinesonar. Han sildi keppferir mittlen Noriks og farja, og han åtti vel av fæ. Ta i han var i farjun, gisti han stundun tja Leivi Össursyne, og stundun tja Tóri Meginantju og sonun hennara. Nú var það á einu sinni, þá í Leifur kom í kýpi sunnum til farja, er Sjúrur Tóllagsson búir honum heim til sunn í Streymoy. Hetta róa þær af sunnamillin. Leifur Össursson kom á kýpi, og honum damar ekki rættlega vel að náni hansara tekur bústæð hjá Sjúru. Hann segi, það var ekki eftir sunnum ráfun, og hann mundi hefa fingið tilhald hjá sér í Súri. Leivur sigur að nú fer að vera som er. Hann fór til Sjúrar og hegi inni vist her. Sjúrar setur hann nast sér sjálfun og vel við hann. Hann her um veturinn og í góun fagnaði.